Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосунан 13 май шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Европа кеңешинин Венециялык комиссиясынын өкүлдөрү Кыргызстандагы кезектеги конституциялык реформа демилгелерин талкуулоого катышууда. Көңүл борборунда конституциялык палатанын мындан аркы тагдыры.
Конституциялык сот 20 жылда абдан көп туура эмес конституцияны бузуп чечимдерди чыгарганы үчүн конституциялык сот кандай көп бийлик бербеш керек деген күчтөр дагы бар.
Франциянын президенти Франсуа Оланд АКШны Кубага каршы мындан 50 жыл мурун киргизилген соода эмбаргосун алып салууга чакырды.
Ce qui a été toujours la position de la France.
Кубанын үчүнө бут тосуп келаткан эмбаргонун алынышын ар дайым жактап келгенин билесиздер.
Ушул жана башка темаларга кененирээк алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач мен сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке берем, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Чек арада каза тапкан кыргыз жаранынын сөөгүн өзбек тарап бере элек. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында 12 май күнү болгон окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр бүгүн дагы уланат. Кечээки жолугушуу түн жарымда токтотулганын Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын чек араны кайтаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси Сейитжан Эратов билдирди.
Сүйлөшүүлөр уланып жатат. Азыр 7:00 дагы башталат жумуш. Кечээ түнү менен сүйлөштү, түнү караңгы кеткенине байланыштуу эмеде токтотулду. Териштирүү иштери. Жарандарды өлгөнүн дагы тигин дагы кайра бере элек бүгүн кайтарат го. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат чек арада. Кече командир сокко чейин кирип чыккан полковник Жуматаев.
Деди Иратов. Кече Баткен облусундагы кыргыз өзбек чегинде чыр чыгып бир кыргыз жараны каза болгон, дагы бир кыргызстандыкты Өзбекстандын күч кызматкерлери алып кеткен. Окуя такталбаган чек ара тилкесинде Баткен районунун Согумент айылынын четиндеги Какыр жергесинде болгон. Маалыматтарга караганда Кыргызстандын 3 жараны Өзбекстандан Кыргызстанга жер жемиш алып өтүүгө аракет кылган. Өзбек тараптын алар эскертүүгө баш ийбей койгон учурда чек арачылар курал колдонулганы тууралуу маалымат берилди. Деген бир киши Өзбекстандын Сохо айылында качыш болгон, экинчи кыргызстандык коңшу өлкөнүн аскерлери тарабынан кармалып, үчүнчү жаран окуя болгон жерден Кыргызстандын аймагына качып кирген. Йеменде гуманитардык элдешүү күчүнө кирди. Йемендеги хусит козголоңчуларына каршы Сауд Арабиясы башында турган коалиция мамлекетте 5 күндүк гуманитардык элдешүү күчүнө киргенин билдирди. Тынчтык келишиминен бир нече саат мурун Йеменге абадан кезектеги сокку урулган болчу. Аскерий коалициянын өкүлү Ахмед Ассери билдиргендей, козголоңчулар элдешүүнүн алгачкы мүнөттөрүнө чейин ок атууну улантып турду. Расмий Эр-Рияд хуситтер эгер эки тараптуу эрежени бузбаган учурда гана тынчтык келишими сакталарын билдирди. Ушундай эле талап козголоңчулар тарабынан да айтылууда. Керри Сочидеги сүйлөшүүлөрдү ачык талкуу деп баалады. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин Орус президенти Владимир Путин, тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Украина, Сирия жана Иран боюнча ачык талкууларды өткөргөнү кече маалым болду. Керри бул тууралуу Твиттердеги баракчасында да жазды. Мунун алдында Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кабарчылар менен маегинде АКШ мамлекеттик катчысы менен болгон сүйлөшүүлөрүн эң сонун деп сыпаттаган эле. Джон Керринин Орусия жетекчилиги менен жолугушуусу Сочи шаарында өттү. Анын соңунан Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, жолугушууда Москванын Вашингтон менен тең укуктуу шарттагы конструктивдүү кызматташтыкка даярдыгы, Орусия улуттук кызыкчылыктарынан кысым астында баш тартпай турганын белгиледи. Бул сапар АКШ мамлекеттик катчысынын Орусияга соңку 2 жыл ичиндеги биринчи ирет келиши болду. Восток геолодобыча жер үй үчүн алгачкы 10 миллион долларды которду. Таластагы жер үй кенин иштетүү укугун утуп алган орусиялык Восток геолодобыча компаниясы Кыргызстанга алгачкы 10 миллион долларды которду. Бул тууралуу Азаттыкка геология жана минералдык ресурстар агенттигинен кабарлашты. Аталган компания 100 миллион долларга кенди иштетүү укугун быйыл 4 майда утуп алган. Келишим боюнча каражаттын 10% бир жума аралыгында, калганын бир ай ичинде төлөш керек. Жер үй кумтөрдөн кийинки Кыргызстандагы эң ири алтын кени, анда 84 тонна алтын бар экени маалым. Чаткал менен Алабукадагы алтын казган фирмалар текшерилет. Май айынын соңунда Чаткал жана Алабука райондорундагы алтын казган фирмалардын ишмердүүлүгү текшерилет. Көзөмөл учурунда алардын экологияга келтирген зыянына да баа берилет. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик экотехникалык инспекциянын Чаткал райондук бөлүмүнүн башчысы Нурмасар Адылбек Алымов билдирди. Аталган райондордогу кендерди казууга 40 компания лицензия алган. Учурда алардын 32 иштеп жатат, анан 25 чет элдик фирмалар. Бишкектен Баткенге баратып, жол кырсыгында каза тапкан Тажикстандык 4 кишинин сөөгү бүгүн жакындарына берилет. Бул тууралуу Баткен облустук акимчилигинен билдиришти. 11 май күнү Жалал-Абад облусунун аймагында кырсыкта Тажикстандык жүргүнчүлөр менен кошо айдоочуда көз жумган. Мархумдардын сөөгүн алып келүү үчүн, алып кетүү үчүн жакындары келди. Чек арадан өткөрүү жана атайын уну уюштуруу иштерине Баткен облусунун жергиликтүү бийлиги жардамдашууда. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 17-22, Баткенде 18-23 градус, Ош, Жалал-Абадта 19-24, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22 градус, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкекте маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 19-21 градус, азыр Бишкекте 14 градус болуп турат. Бишкекте Европа кеңешинин Венециялык комиссия жергиликтүү жана чет элдик соттордун эксперттердин катышуусунда конституциялык сот өндүрүшүнүн маани маңызын талкуулады. Укуктук үстөмдүктү камсыздоодогу конституциялык көзөмөлдүн ролун талкуулоо учурунда баш мыйзамды өзгөртүүнүн алкагында конституциялык палатаны сот тармагынан чыгарып өз алдынча кеңешме органын уюштуруу жана соттук президиум түзүү сыяктуу көтөрүлүп жаткан демилгелер сынга кабылды. Талкууга чакырылган парламенттеги демилгечилердин көпчүлүгү ага келген жок. Сот тармагындагы күтүлүп жаткан өзгөрүүлөргө байланыштуу жагдайдан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеп салат.
Жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясынын жетекчиси Феликс Кулов менен КСДП фракциясынан депутат Галина Скрипкина баштаган демилгечи топ баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыккан. Алардын арасынан эң эле маанилүүсү сот тармагына байланыштуу. Аталган долбоорго ылайык жалпы сотторду шайлоо мындан ары соттук президиум аркылуу сунушталып, президент көрсөтүп, андан соң гана парламент бекитет. Ошондой эле конституциялык палата жогорку соттун курамынан чыгарылып, өз алдынча кеңешме орган катары кайрадан түзүлмөкчү. Бул боюнча мыйзам долбоору парламенттен өтө турган болсо, жалпы элдик референдумга коюлушу мүмкүн. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев конституциялык палатанын ыйгарым укугун азайтуу демилгесинин көтөрүлүшү боюнча мына буларга токтолду.
Негизинен бизде ушул конституциялык сот болуп келген. Ушул конституциялык сот болуп калса эле жакшы болот эле. Бирок анын каршылары чыгып, мисалы конституциялык сот 20 жылда абдан көп туура эмес конституцияны бузуп чечимдерди чыгарганы үчүн акыркы ушул инстанция катары өзүн дискредитация кылып алган, конституциялык сот кандай көп бийлик бербеш керек деген күчтөр дагы бар. Ошондуктан биз бул маселеде мындай этият болуп, Кыргызстандын кызыкчылыгын, Кыргызстандын өзгөчөлүгүн эске алып чечишибиз керек.
Ошол эле кезде Бишкекте өткөн төгөрөк үстөл жыйынында жаңдан сунушталган бул демилге укуктануучулар менен саясаттануучулардын сынына кабылды. Конституциялык палатаны сот тутумунан чыгарып, кеңешме органга айлантуу анын ыйгарым укуктарын чектейт деген ой пикирлер талкууланды. Ошол эле кезде сунушталып жаткан баш мыйзамга өзгөртүүлөр сырттан атайын таңууланган долбоор болушу мүмкүн деген шектенүүлөр дагы үстөмдүк кылды. Анткени демилге ишке киргизиле турган болсо, анда бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулат деген чочулоолор айтылды. Жогорку кеңештин экс депутаты Эркин Алымбеков баш мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн кооптуу жагдайы туурасында мына буларды белгиледи.
Өтө жогорку деңгээлде авторитардык бийлик системасындагы өлкөлөр менен кол кармашып дос болуп, эгемендүүлүктү керек болсо четинен өткөрүп берип, биз ошол Россия тараптын мындайча айтканда саясаты менен жашап, ошол жака багыт алып калган орнубузду көргөзүп жатат деп ойлойм. Бул конституцияны өзгөртүү боюнча демилге дагы туура эмес деп эсептейм. Экинчи, конституциялык палатаны сот статусунан кеңешке органына которо дагы туура эмес деп эсептейм. Азыркы бийлик бир кишинин бийлигин өз кызыкчылыгын жогору кое турган бийлик системасына багытталып алган үчүн могул эки демилге келип чыгып атат.
Бирок мындай дооматтарга баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштап жаткан парламенттеги демилгечи топ макул эмес. Алардын айтымында сот тармагы боюнча баш мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр андагы буга чейинки алешемдиктерди гана жөнгө салмакчы. Жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынан депутат Эристина Кашкарова мында негизинен тескерисинче конституциялык палатанын ролу жогорулайт деген ишенимде.
Сейчас Конституционная палата, она не сама по себе не существует, она существует при Верховном суде, правильно?
Азыр Конституциялык палата өз алдынча эмес, ал жогорку соттун алдында. Мында тескеринче өз алдынча же көз карандысыз орган катары Конституциялык палатанын макамы жогорулайт.
Анткени менен жогорку соттун мурдагы төрагасы парламент депутаты Курманбек Осмонов баш мыйзамга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн кооптуулугуна токтолду. Анын айтымында бул долбоор боюнча Конституциялык палата сот тутумунан чыгарылып, кеңешме орган катары гана кала турган болсо, анда анын мааниси төмөндөйт. Талкуунун жүрүшүндө чечим кабыл алууда Венециялык комиссиянын Конституциялык соттун ролун жогорулатуу боюнча буга чейинки берилген сунуштамаларын эске алуу жагы көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жарандардын биометриялык каттоодон өтүшү шайлоодо добуш берүү үчүн гана эмес, мамлекеттин башкаруу системасын жөнөкөйлөтүүгө, бюрократияны азайтууга жардам берет. Бул тууралуу Азаттыкка биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Ал кечээ Чүйдүн Жайыл районуна барып, биометрика боюнча добуш берүү системасын тест түрүндө иштетип көрүүгө катышты. Жыйынтык канааттандыраарлык экенин билдирди. Тайырбек Сарпашев менен маегибизди бул тест алдыда дагы көңүл буруунун талап кылган жагдайларды аныктай алдыбы деген суроо узатуудан баштадык.
Сөзсүз түрдө, анткени бул биринчи жолу тарыхыбызда биринчи ошол практика жүзүндө ар бир участкадан 50 адамды алып 100 адамды биз реалдуу анын ичинде жашы улгайганы дагы жашы дагы баардыгы болду, катышты, элдер да көрдү, биз өзүбүз да көрдүк. 100 адамды 90 адамы абдан тез өтүштү, 25-30 секундда бир адамды идентификация кылып атты. Анан экинчи биз байкаган дагы биз нерсе, бир күндүн ичинде бир аппарат канча адамды өткөзө алат деген биз тыянакка келдик. Ошондо биз өзүбүз үчүн да керек болчу, ошондо 600-800 чейин адамды өткөзсө болот экен бир аппараттан. Демек биз билебиз канча шайлоочу бар участокко канча аппарат керек экенин биз өзүбүзгө тактап алдык. Үчүнчү бир көңүл бурчу нерсе, жашы улгайган, жашы жогорулаган адамдардын идентификациясын жасап атканда 2 мүнөткө чейин убакыт кетип калды, бир 3 адам ушундай болду 100 кишиден. Демек биз жанагы программаны иштетип атканда анын өркүндөтүш керек экендигин ошо программисттер да өздөрү да көрүштү. Ушул моментти биз эске ала турган болдук. Анан дагы бир учурлар болду, мисалы үчүн Карабалтыда жашап атып, бирок Карабалтыда пропискасы болуп, бирок Кызыл дыйканда жашап аткан адамдар тапкан жок система, анткени ал жерде бул прописка менен иштей турган системада. Анан биз аларга түшүндүрүп аттык, сиздер ошол 20 күн калганда шайлоого ошол участкалык комиссияга арыз жазсаңыздар, Карабалтыдан алып келип сиздин жашап аткан жериңизге тизмеге киргизип кое турган укугун дагы тааныштырдык. Демек бизге элдерге да дагы мындан ары маалымат беришибиз керек экен, акимдер менен аэропорттор менен тыкыр иштеши керек экендигин биз тактадык. А негизинен бул система элдерге мындай жаңылык болду, алар абдан жөнөкөй экенин, бул системанын так иштегендигин көрүштү өз көзү менен. Жана ошондой эле мындан ары дагы бул биз бир нерсени түшүндүк, биз ар бир шайлоого чейин, мына жергиликтүү шайлоодо 3 айлоопотто болот да, ошол жай айларында биз көп жерлерде дагы ушундай тесттик режимде 50 адамды ар бир айлоопотунда өткөзүп, элдерди да көрсөтүп, операторлорду окутуш керек экендигин, операторлор оперативдүү түрдө иштеген үйрөтүш керек экенин биз тактадык. Бирок негизинен базалык ала келгенде система иштей баштагандыгын баарыбыз ынандык. Анын кемчиликтери, бул чечиле турган кемчиликтер жана техникалык мүнөздөгү кемчиликтер, анын баардыгын биз үчүн жаңылык деле эмес, биз аны үстүнө иштеп, аны өркүндөтсө боло турганын көрдүк.
Ушул биометрика боюнча сөз болгондо айрым укук коргоочулар, эксперттер айтып калышат го, тизме кандай болот, ошонусу дагы эле чечиле элек депчи. Баягы кагаз тизмеби же ушу электрондук тизмеби, кимиси приоритеттүү болот депчи, мыйзамдуусу кайсы болот деп.
Тизме биз электрондук түрдө түзгөнү менен, биз күн мурунта август айынан баштап ар бир участоктарга, эл көп чогулган жерлерге, жалаң эле мектептерге биз участканын жанына эмес, биз эл көп топтоло турган жерлерге дагы анын кагаз көчүрмөсүн илип коебуз. Ошондо алар өздөрүнүн тизмеде бар экенин, жок экенин билет. Экинчиден биз айлык боттерге да таратып беребиз.
Демек жана кагазга түрүндө илинген тизме берки жана электрондуктун көчүрмөсү болот, э?
Ооба, сөзсүз түрдө.
Демек мындай бирөөнөн таап, бирөөнөн таппай калышы мүмкүн эмес.
Мүмкүн эмес, бирок ошол эле мезгилде биз да түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек экен. Мен жана айтпадым, Карабалтада жашап атып, пропискасы Карабалтада болгону менен өз жашаган, туруктуу жашаган жери Кызыл Дыйканда экен. Демек ал күн мурунтан ал Карабалтадан чыгып бер жака келиш үчүн арызын жазып коюш керек. Бул техникалык жактан андай татаал эмес нерсе. Шайлоого ошол кай жерден добуш берем десе 20 күн мурда айтып коюш керек. Ошого жараша добуш берилет. Демек бул маалымат тараптан да иштеш керек экенин көрдүк. Бул биометрикалык базаны топтоо жалаң эле шайлоо үчүн керек эмес. Бул 20дан ашык функцияны аткарат. Ошонун бирөө гана шайлоо. Андан сырткары бул мамлекеттин каттоо системасын иретке келтирүүгө, кылмыштуулук менен күрөшүүгө, терроризм менен күрөшүүгө, же айрым адамдардын, мындай жок адамдардын издеп табууга жана ошондой эле бүгүнкү күндө өзүңүздөр угуп атасыздар, айрым адамдар бир өлкөгө эки жолу кириш үчүн эки паспорт алган жарандар бар, бир эле адам. Биринчи өзүнүн фамилиясынан алып, кийинки жолкусуна келип, кайра атасына катталып, кайра экинчи паспорт алган учурлары бар экен. Ушулардын баардыгы биздин системада бир эле адам болуп жазылат. Демек бизде адамдар так саны пайда болот. Мамлекеттин башкаруу системасын жөнөкөйлөштүргөнгө, мындан ары справкаларды алууга, ар кандай мамлекет менен болгон контактты минималдаштырууга, бюрократияны азайтууга, ошо ошонун абдан көп өзүнүн оң жактары бар. Ошондуктан биометрикалык маалыматты топтоо жалаң эле шайлоого байланышкан деген бул бир аз адашкан көз караш,
деп жооп берди Азаттыкка вице премьер министр Тайырбек Сарпашев. Бишкекте саат 7:16 өттү. Берүүбүздү улантабыз. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында кечээ кечинде болгон окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда. Йеменде гуманитардык элдешүү келишими күчүнө кирди. Непалда кечээ күнү болгон дагы бир жер силкинүү 58 адамдын өмүрүн кыйды. Таластагы жер үйгөнүн иштетүү укугун утуп алган орусиялык Восток геодобыча компаниясы Кыргызстанга алгачкы 10 миллион долларын которду. 2005-жылдын 13-майында Өзбекстандын Анжиан шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуяга бүгүн 10 жыл толду. Таласта 3 имам казыяттан эскертүү алды. Биздин сайттан окусаңыздар болот. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмунун эл аралык темалары менен улантабыз уктуруубузду. Франциянын президенти Франсуа Оланд АКШны Кубага каршы мындан 50 жыл мурун киргизилген соода эмбаргосун алып салууга чакырды. Француз лидери өткөн жылдын этегинде АКШ менен аралдын жетекчилиги дипломатиялык алакаларды калыбына келтирүү тууралуу макулдашылгандан бери Кубага барган алгачкы европалык жетекчи болуп калды. Айнура Жекше кызында сөз.
Жоон топ жетекчилердин коштоосунда барган президент 11-майда Куба революциясынын атасы Фидель Кастро менен 50 мүнөттө жолугушуп, андан кийин азыркы мамлекет башчы Рауль Кастро менен сүйлөшүү өткөрдү. Оланд 88 жаштагы Фидельди Кубанын тарыхы, дүйнөнүн тарыхын жасаган киши деп сыпаттап, аны менен кездешүү ал үчүн маанилүү болгонун айтты. Албетте, анын орду, жоопкерчилиги тууралуу талаш тартыштар көп. Бирок мен бул жака келгенден кийин Фидель менен жолугушууну кааладым, деди француз лидери. Ошол эле күнү эртең менен Оланд Гавана университетинин студенттери алдында сөз сүйлөп жатып, АКШ-ны эмбаргоны токтотууга чакырды.
Vous savez ce qu'a été toujours la position de la France.
Франция Кубанын күчүнө бут тосуп келаткан эмбаргонун алынышын ар дайым жактап келгенин билесиздер. Бирок айрым учурларда товарлардын агымына тыюу салса мүмкүн болсо, идеялар менен маданияттын жайылышына эч нерсе жолтоо боло
албайт.
Париж Фидель Кастронун жетектөөсүндөгү 59-жылкы инкылаптан кийин Гавана менен дайыма жакшы мамилелерди сактап келген. Эсиңиздерге сала кетсек, 96-жылы Европа биримдиги Куба менен мамилелерди ал өлкөдөгү демократиялык жылыштарга жана адам укуктарына байлаган бирдиктүү позиция кабыл алган. Франциялык байкоочулар бул сапар тарыхый жана стратегиялык мааниге ээ дешет. Латин Америкасы боюнча аналитик-политолог Жанет Хабель белгилегендей, Франция эбактан бери эле эмбаргого каршы болчу. Президент Франсуа Миттерандын аны маңызсыз эмбарго деп атаганы бар. 90-чы жылдардын башында СССР урагандан кийинки кризис учурунда дал Франция нарачылыгы менен Кубада өндүрүлгөн шекерди айырбаштоо боюнча механизмдер ишке ашырылып келген. Европа азыркыга чейин Кубанын эң ири инвестору бойдон кала берүүдө. Биринчи орундарда Испания жана Голландия турат. Оланд ошондой эле Кубанын бийлигин эркин соода сатыкка, француз ишканаларын ачууга мүмкүнчүлүк берген шарттарды түзүүгө үндөдү. Маданият тармагындагы кызматташууга келсек, аралдагы француз альянсында 12 миңдей киши француз тилин үйрөнөт. Байкоочулар экономикалык алакалар жанданса, маданий катнаш, туризм да өөрчүйт деген пикирде. АКШ-дан гана көз карандуу болууну каалабаган Кубада өз кезегинде эски континент менен соода, башка чөйрөлөрдөгү кызматташтыкка кызыктар. Арине Оландтын визити учурунда Кубадагы адам укуктарынын абалы боюнча теманын убада кылынгандай козголбогону тууралуу айтылган жок. Сапардын алдында Чек арасыз кабарчылар бейөкмөт уюму француз президентине ачык кат менен кайрылып, Рауль Кастроны аралдагы сөз эркиндигинин абалын жакшыртууга үндөөгө өтүнгөн. Ал тапта Вашингтондо президент Барак Обама эмки жылы Кубага барууну пландап жатканын билдирди. Ал эми өткөн жекшембиде Ватиканда Рауль Кастроны кабыл алган Рим папасы Франциск ушул сентябрда Гаванада сапарда болмокчу.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Жергиликтүү окуялардан эми Ошто 2 айдын ичинде 2 таксисти өлтүрүп кетишти. Катар-катар орун алган окуяга бир эле киши айыпталып жатат, бирок бул инцидент таксисттердин коопсуздугу таптакыр сакталбай турганын дагы бир жолу эске салгандай болду. Адистер таксисттер атайын фирмаларга уюшулуп иштөө аркылуу коопсуздугун сактай ала турганын эскертүүдө. Жеринен кабарчыбыз Эрнис Нурматов кеп кылат.
Белгисиз жашы болжол менен 60-ларга чыгып калган адамдын өлүгү табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Өлүктү кароо учурда анын бир нече кабыргалары сынып, андан сырткары башынан да оор жарат алгандыгы, анан моюнунда муунтулган издери бар экендиги аныкталган. Иликтөө учурунда бул Ош шаарынын жашоочусу 1952 жылы туулган тургун болуп чыкты. Ал болсо өзүнүн дээ Матиз үлгүсүндөгү таксиси менен таксилик кылып ушул үй бүлөсүн багып жүргөндүгү аныкталды.
Ош шаардык жана Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков 9 майда калаа жакасында катталган окуяны айтып берүүдө. 63 жаштагы таксисти 2 жүргүнчү шаар сыртын айдатып баратып, жол акысын төлөөдөн качып өлтүрүп коюшкан экен.
Иликтөө учурунда бул кылмышка тиешелүү Араван районунун 1990-жылы туулган бир жана 1991-жылы туулган 2 жараны кармалышты. Аларды эмне себептен мындай ишке баргандыгын суроо учурунда алар ушу күнүмдүк акча каражатын керек болгондугу үчүн гана ушундай ишке барганын айтып, ушу кылган иштерин моюнуна алышкан. Бул жаш балдардын ушул Ош шаарынан Honda Vit үлгүсүндөгү автомашинанын айдоочусун такси катары жалдап, Оштун баягы ДЭУ деп аталган аймагына барып туруп, аны дагы уртокмок алып уруп өлтүрүшүп, анан изин жашырып кетишкен.
Бул эки таксисттин өлүмү Ошто 2 ай ичинде эле катталган фактылар. 4 ай мурдараак мындан башка дагы 2 таксистти белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишкен эле. Сыдыковдун пикиринче, Оштогу таксисттер өздөрүнүн коопсуздугуна карабагандан улам мына ушундай окуялар жүз берүүдө. Таксисттер өздөрү да кечкисин Ошто жүргүнчүлөрдү ташуу кооптуу болуп калганын ачыктажат. Алар көбүнчө жанына шерик алганча катташууда. Ошол себептен алар коопсуздук эрежелерин бири бирине, өзгөчө жаштарга үйрөтүүнү колго алып жатышат. Такси айдагандардын бири Алымбек Камилов буларга токтолду.
Өтө кооптуу да, таксиде түнү иштеш. Коркот да эми. Мындай эми түнү, во-первых, бул телегендечи үйгөчө барыш керек, эшигин ачтыгынча барыш керек, подъездгече жетириш керек. Өтө апасы кандай жүрүш керек, эшиктер түнү жапкы туруш керек, особенно арка эшиктер клет алгенде. Адамды карабай, баштарды карап кандай алыш керек, кандай сүйлөш керек, булар баардыгын үйрөтүш керек жашада. Стажировка өтпөсө мындай боло берет да, болчу кандай.
Ошентсе да сиздер шаардагы көчөлөрдүн баары жарыктандырмайынча мындай окуялар дагы деле улана бериши мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Жергиликтүү серепчи Идрис Кубатбеков коопсуз шаар долбоорун шаарларда кеңири жайылтуу керек дейт.
Бизде баягы көпчүлүк жерлерде түнкү чырактар жок, болсо дагы иштебейт. Ошол эле мезгилде такыр эле түнкү чырактар коюлбаган аймактар дагы көп. Видео байкоолор ишке кирип, биздин көчөлөрдө ошол видео байкоолор иштеш керек.
Кубатбеков ошондой эле таксистер системалаштырылган, атайын уюшулган фирмалар аркылуу иштешсе коопсуздукка жакшы болорун белгилейт. Учурда Ош шаарында миңдеген айдоочулар өз алдынча таксистик кылса, алардан башка 3 таксистик фирма атайын жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенет. 2012 жылы Ошто 24 жаштагы Эрнис Машрапов аттуу таксисти белгисиз жарандар өлтүрүп, Араван каналына ыргытып кетип калышкан. Каза болгон таксистин жакындары президентке чейин кайрылуу жазып, окуяны тыкырликтөөнү жана таксисттердин коопсуздугун күчөтүүнү талап кылып митинг өткөрүшкөн. Ошол кезде бул окуяга улуттук боёк да берилген эле. Бирок ушул күндө деле Ошто түнкүсүн жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочулардын өлүмү азайган жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Программабызды улантабыз. Бишкекте мектеп окуучуларынын арасында көркөм окуу боюнча республикалык сынак башталды. Быйыл экинчи ирет өтүп жаткан сынакка аймактардагы мектептерден тандалып келген 40 окуучу катышып атат. Конкурс Улуу жеңиштин 70 жылдык мааракесине карата уюштурулган. Сынактын жүрүшүнө кабарчы Зайырбек Ажиматов күбө болуп келди.
Конкурстун жобосу боюнча сынакка 7 жаштан 17 жашка чейинки мектеп окуучулары катышыш керек экен. Сахнада Чыңгыз Айтматовдун атадан калган туяк аңгемесин баяндап берип жаткан Азамат Билалов 9 жашта. Республикалык сынакка Жетөгүз районунун Кабак айылындагы Жумгалбек Аманбаев атындагы мектептен келиптир. Экинчи класста окуган Азамат сахнада аталган аңгемени баяндап да, андагы башкы каарман Абалбектин образын аткарып да жатты. Окуучулардын көркөм окуу чеберчилигине кесипкөй маданият өкүлдөрүнөн түзүлгөн жоон топ адистер баам салууда. Калыстар тобунун төрагасы, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тынчтыкбек Нурманбетовдун айтымында, мында окулуп жаткан чыгармалар аркылуу кийинки муундун улуттук адабиятка жана эне тилине болгон мамилеси байкалат.
Кыргыздын көзгө басар классиктеринин айталы Сүйүнбай Эралиевдин, өзгөчө Сооронбай Жусуевдин Алакан деген уктуңар 4-5 бала көргөм окуп берди. Андан кийин Жомарт Бөкөнбаевдин Кош Ала Тоо уулун кетти майданга, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолунан монологдор. Негизинен ушул өсүп келе жаткан ошол 7 жаштан 17 жашка чейинки балдардын ушул адабиятка болгон мамилеси ушул бир жакшы жышаналуу жагына ооп көңүлгө толорлук.
Тынчтыкбек Нурманбетов мындан сырткары дээрлик ар бир окуучу аткарган чыгармаларын жөн гана кургак жаттап койбой, ага чын дилинен берилип таасирдүү саптарды айтып жатканда ыйлап залда отургандарды да таасирленткени аны толкундатканын жашырган жок. Анткен менен Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү акын журналист Алтынбек Исмаиловдун айтымында, айрым окуучулар көркөм чыгармаларды тандаганда тематикалык жактан жаңылып калышкан экен.
Андан сырткары жакшылап ийлебей, жакшылап бышырбай, форма жагынан дагы мүчүлүштүк кетирип, ошол өзү окуп аткан көркөм чыгармага шайкеш келбеген форма кийгизип туруп эле сахнага кой бербеген. Андан сырткары баягы орусча айтканда монотонный, кыргызча айтканда бир өңчөйлүккө жол берип, ар бир сапка, ар бир куплетке, ар бир баягы окуяга жараша өзгөрүп турбастан бир деңгээлде, бир кылкада туруп эле көркөм чыгармаларды окуп аткандары кездешти.
Сынактын негизги максаты мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана жаштардын сүйлөө маданиятын калыптандыруу. Бул тууралуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгенберди Ирматов айтты.
Бул көркөм окуунун өзүнүн табияты, өзүнүн стили, өзүнүн маңызы, өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ар бир сөздү кандай жеткирүү керек, басымы менен, тынымы менен, ошол сөздүн маанисин ички туум менен, жүрөк менен сезип анан кийин угармандарга жеткирүү деген бул өтө чоң өнөр, чечендик өнөрдүн бир чоң бир касиети бар да.
Эгенберди Ирматовдун айтымында мектеп окуучуларын көркөм окуу боюнча калыптандыруу кээ бир тилдер үчүн эзелтен эле салтка айланган. Мисалы, Орусияда мындан 100 жыл илгери эле акындар көркөм ыр окуп жарышкан кечелер байма-бай өтүп турган. Кыргызстанда мектептер аралык көркөм окуу сынагы ушуну менен экинчи ирет өтүп жатат. Аны мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы уюштурган. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Азаттык чекитке же сайтыбыздан бул сынакка келип түшкөн видеолорду дагы көрө аласыздар. Ушун менен берүүбүз жыйынтыкталып атат. Мен соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача айта кетейин. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында кечээ кечинде бир кыргызстандыктын өмүрүн алган окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда. Йеменде гуманитардык элдешүү келишими күчүнө кирди. Непалда кечээ күнү болгон дагы бир жер силкинүү 58 адамдын өмүрүн кыйды. Таластагы жер үй кенин иштетүү укугун утуп алган орусиялык Восток геодобыча компаниясы Кыргызстанга алгачкы 10 миллион долларын которду. Анжиян шаарындагы Бабур аянтында болгон кандуу окуяга бүгүн 10 жыл толду. Таласта 3 имам казыяттан эскертүү алды. Берүүбүз ушун менен жыйынтыкталып атат. Алдыда азаттыктын дагы уктуруулары. Микрофондо Рахат Кеңешова. Мен сиздер менен эми саат 8:00 түзөөдө кайрадан жолугам.
Бишкекте саат 7:30, 13 май шаршемби. Азаттык радиосу эртең менен коктуруусун улантат. Кыргызстанда кылмыштуулуктун өсүшүнө эмне себеп болууда? Бул теманы арай көз чарай отуруп адистер менен талкуулайбыз. Жарым сааттык берүүбүздө мектеп окуучуларынын көркөм окуу сынагы тууралуу да репортажды уктурабыз. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2015 жылдын алгачкы 3 айында өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда кылмыштуулук 20% көбөйгөнүн билдирди. Кылмыштуулуктун өсүшүнө эмне себеп болууда? Аны азайтууда күч түзүмдөрүнүн биргелешкен аракети барбы? Жарыя кылган реформалар эмне үчүн натыйжасын бербей жатат? Ушул жана башка маселелер тууралуу азыркы арай көз чарай берүүбүздө кеп болот. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков жүргүзөт.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин төрагасы Кенжебек Бокоев мырза бизге телефон аркылуу бул маекке кошулмакчы. Урматтуу Кенжебек мырза, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздарбы, угуп
атам. Рахмат. Мындан сырткары юридика илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турдукан Жумабекова айым катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, сиздерде биз талкуулап жаткан маселе боюнча сунуштар, пикирлер, суроолор болуп калса 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Кенжебек мырза, сизге биринчи суроомда жогоруда айтылгандай кылмыштуулуктун саны мурдагы жылга караганда 20% көбөйгөндүгүнүн, көбөйүп жатышынын себебин сиз кайдан көрөсүз? Бул күрөшүүнүн натыйжасыбы, кылмыштуулукту ачып аткандыктын белгисиби, же бир аларды ооздуктага биздин өкмөттүк структуралардын күчү жетпей аткандыгын десек болобу?
Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар. Биз бул маселени мынакей кылмыштуулук боюнча, анын ичинде уюшкан кылмыштуулук боюнча каршы күрөш жөнүндө мыйзамдын аткарылышына кийинки отурумда караганы жатабыз. Бирок ага чейин айтып кетерим, жанагы сиз айткандай кылмыштуулуктун өсүшү, мен ойлойм, бул биздин ички иштер министрлиги же укук коргоо органдарынын иштебей жаткандыгынан эмес, бул ачылуу саны мүмкүн көбөйгөндүктөн. Андан тышкары биздин турмушта негизи кылмыштуулук, анын ичинде жанагы өзгөчө зөөкүрлүк менен жана акыркы убакта чыккан балдарга каршы болгон, адамга болгон мындай зөөкүрлүк менен кылмыштуулуктун өсүшү да бул жерде факты бар да.
Рахмат, анда биз менен байланышта болуп берсеңиз, урматтуу Турдуканайым, ошол статистикалык комитеттин маалыматында айтылып атат да, бул өзгөчө уурулук, зордуктоо жана паракорлук кылмыштары өтө жогорулаган деп атат да. Мунун бир кандай бир экономикалык, бир социалдык, бир башка бир себептери барбы, же биздин коомшунчалык эле бузулган деп ойлойсузбу?
Жок, мен өзүм ошол күч структураларында 80-жылдардан бери иштедим да, прокуратура системасында. Мен айтат элем, бул ушул 80-жылдарда деле абдан күчөгөн, ушундай эле кылмыштуулук болгон. Бүгүнкү күндө ошо 20% көбөйүүсүнүн себеби бул азыркы ички иштер министрлигинин жетекчилиги, ошол ЛДК тепкичтерден баштап иштеп келген адам, сырттан келген эмес. Бул ошол ички иштер тармагында эмне көйгөй, кайерде көйгөй бар деген маселелердин бардыгын билип, ичинен билген адам катары азыр бурун мындай бир катуу көзөмөлдү да катуу койду да, талапты да катуу койду. Ушу кандай жаран милицияга бүгүн келсе, ушу ишенип, ушулар бизди коргойт, милиция бизди коопсуздугубузду коргойт, башка жактан жардам күтүп келгенден кийин ушулар кандай маселе, бир майда чүйдө маселе менен келсе дагы бардыгын регистрация кылууга талап койду да, катуу күчөттү. Ушу бүгүнкү күндө мына мурун эми ушул 80-90-жылдарда биз иштеп жүргөн убакта эми анын жашыруунун деле кажети жок. Бул баардык эле маселелердин баарын регистрация кылып ачык айкын кыла берсек, кийин мунун бетин ачуу боюнча өзүбүздүн башыбызга келтек болуп тиет да. Кылмыштын баарын аны регистрация кылып анан аны ачыш керек, аны тиги далилдеп алгандан кийин аны жабыш керек. Жабуу деген бул өзүбүзгө токмок, минус деген сөз. Анда ошо жерде иштеп кызмат, ички иште ошол күч структурасында иштеген кызматчынын мындай ошо орду иш ордуна мындай немеси жок дегендик да, баа төмөн баа берилет. Ошондуктан бүгүнкү күндө ага коркпош керек. Бүгүн ачык айкын болуп атат. Бардык биздин кайрылган жарандар, ички иштер министрлигине кайрылган жарандардын бардык арыздары ачык айкын регистрация болуп атат. Ал бул эл аралык стандартка дагы таянып атышат окшойт. Ушу бизде дагы четте дагы ушундай да, бардык маселе ал ачылабы, ачылбайбы, ушу адам жаран келип ушу жардам күтүп атабы, ишеним менен келип атабы, босогон аттып атабы, ошол регистрация болуш керек. Мына ушуга өтүп атабыз да бүгүн. Мен бирден бир себептери ушуга деп ойлойм.
Кенжебек мырза, угуп атасыз да бизди?
Угуп.
Бул кылмыштуулук менен күрөшүү дегенде эле биз дайым эле бир милицияны эле эстейбиз да. Кылмыштуулук менен милиция дагы, прокуратура дагы, коопсуздук комитети дагы, финансылык чалгындоо эмеси мекемеси да иштейт эмеспи? Мына ушунун баардыгында сиздин оюңузда, анализиңизде барбы? Комитеттин пикири кандай? Ушул күч структураларында кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча бир координациялык, бир бирдиктүү бир саясат, бирдиктүү бир аракет барбы, байкалабы?
Рахмат. Бул мен ойлойм өтө акыркы күндөрдүн маңыздуу мындай проблемасы. Биз мынакей баш прокурордун 2014-жылы боюнча отчету болуп комитетте карап жогорку кеңешке алып чыкканда, жылдык отчету болгондо ошол жерде бул маселени көтөрдүк. Кечээ эле премьер министр келип жылдык отчет бергенде ал маселени да мен өзүм суроо берип жооп бердим. Премьер министр биздин Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы мыйзам боюнча биздин бүгүнкү күндө укук коргоо органдарынын координациялык кеңешинин төрагасы болуп эсептелинет. Ал эми башкы прокурор бул коррупциялык маселелер боюнча координациялык кеңештин төрагасы, төрайымы да, төрайымы болуп эсептелинет бүгүнкү күндө. Ошондо биз ошол жерден токтомго да киргиздик. Премьер министр акыркы жылдары ушул координациялык кеңеште биздин кылмыштуулук боюнчабы, же уюшкан кылмыштуулук боюнчабы, же болбосо бир башка маселелер боюнча укук коргоо органдарынын координациялык кеңешин толук колдон чыгарып жиберди. Көңүл бурбай жатат деген маселени биз бурдук да. Анткени мынакей акыркы жылдардагы биз комитетте караган отчеттерди карасак, мына биз возмещение ущерба деп коебуз, ар бир кылмыш иши баягы мамлекетке каршы, же болбосо жанагы кызмат адамдары деп атпайбызбы, ошол жерде мамлекетке келтирген зыяндар бар. Ушул жерде биз жылдык отчет келгенде эле Минфиндин казначействодон өткөн цифрасы бөлөк. Анан кийин мисалы АКС келип алып туруп бир маалыматты берет президентке, прокуратура, башка прокуратура келип башка маалыматты берет. Ошо менен эле кайсы чынакей
туура экенин эле таба албай кыйналабыз да. Буну биз акыркы 2 жылдан бери ушул элементти тактап бир формага, бир методика менен эсептеп бардык укук коргоондардын бир централизованный учет кылып алып келле де ушунун аягына чыгарылбайт. Бул эмнени айтат? Бул жанагы биздеги өкмөт аркылуу, бул ар бир укук коргоо органы өзүнчө иштеп атат. Бирок баягы жалпы координация өкмөттө тек кызыкчылык же болбосо үстүнөн кылган контролдун жоктугун биз белгилеп келе атабыз да.
Мына ошол мамлекет башчысы дагы, депутат, парламент дагы ушул коррупция менен күрөшүүгө атайын чоң күрөш согуш ачканын мына 3-4 жыл болуп калды. Мунун натыйжасы көрүнбөй аткандай, элде, коомчулукта бир нааразычылык күч да. Улам ошол мамлекеттик кызматта тургандар эле ушул күрөшкөн сайын кайра эле баягыдай фактылар кайталанып жаткан. Мына кечээ эле ошо булусунда бир райондун судьясы дагы кармалды да. Ушул жетекчилерге бир таасир бербей атат, кандай болуп атат? Сиз кандай деп ойлойсуз? Күрөштүн таасири болбой аткандай сезилип атат.
Эми бизде буну мен эң бир кыскача эле мынгу неме менен салыштыргым келет да, жол коопсуздугунда бизде ГАИ кызматы бар эмеспи? Баардык эл билет да, күнүгө мисалы эле алайыкчы, бир административный аймакта 1000 жол кыймылын бузгандык болсо, ошонун бир 10 же өтө көп болгондо 100 гана протокол менен белгиленет да, то есть кармалат да, мындайча айтайыкчы. А нары жакта тиги 90% кармалбай кетип атпайбы? Ошондой эле бүгүнкү убакта сиз жана айтып кеткен мынакей жакында баланча кызмат адамы же болбосо угуп атабыз деген соттор керек болсо күрүч менен кармалып атпайбы? Эмне деген күрүч менен жаткыбы? Жана эң акыркы өтө төө жашта тик турган бул жанагы биздин башкы прокуратура $100,000 менен кармалган а. Мына ошондой эле айтып атат да, биз буну билгенбиз, бул болуп келген. Бирок чоң кызматтарды карганын көзүн карга чукпайт болуп кармабай келген депчи. Да, бул чындык. Менин жеке оюм, бул чындык. Анткени жана ГАИдей болуп эле кармаса да ошол жерден тиги кайра кармаган кишилерге жаткан өрүп чыгып кетип аткан да.
Сиз
анан кийин биз бул жерде экиге бөлсөк болот да, менин оюмчачы. Бул коррупциялык схемалар өзүнчө. Анан кийин мен ойлойм, бытовой взяткага айланып кеткен жанагы детсадтан баштап бир жогорку кээде кээде справка үчүн да взятка берип атпайбы? Мен эртерээк бере сал депчи. Анан кийин акыркы убакта мынакей паспорт маселесин бир көтөрүп чыгат. Кандай деген айда коррупционный схема жатат да. Мына жакында жогорку кеңештин кароосуна чыгарып атабыз. Мына ушул эң өтө мындай жогорку деңгээлдеги уюшкан схемаларды бизде ачуу немеси проценти мен ойлойм өтө аз депчи.
Рахмат. Анда биздин элде
жанагы ишенбегендик бар да.
Рахмат. Бизде азыр радио көрмөнүбүз бар. Алло.
Алло.
Саламатсызбы?
Мен Кенжебек мырза, суроом бар эле да.
Бериңиз.
Менин суроом мындай да, мынагу ачылбай аткан кылмыштуулуктардын эң негизгиси мынагу ачып алып эле резонанс жаратып эле анан кийин докторго жатып калды. Бай ошону докторго жатса международный категорияда докторлор бар, мисалы үчүн ушул жердеги эле Оштун доктору же болбосо Бишкектин доктору деп карап отурбай, мына Алматыдан алып келип же болбосо Россиядан алып келип деле каратып койсоңор болбойбу? Анан кийин келип доктор ага чейин уговорду этип элдин баардыгын башына айландырып взятка берип, мисалы үчүн 30 миллиондон 1 миллион берип койсо болдубу? Ал эч ким эле азыр жанагы бухгалтер аял тиги Оштогу анын иниси иштеп атса кантип анан ушулар эл кантип ишенет? Эч ишенбейт. Анан мынагу резонанстуу чоң мынагу Оштун аэропортуна бирөө 15 миллион дейт, бирөө 13 миллион дейт. Ушулар кармалбай атса, мынагу жердеги жана инкассатордорду өлтүрүп 1 миллиондон ашык долларды алып кеткен немени кармай албай атса?
Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү болду азыр. Урматтуу депутат жооп берсин.
Эми бул азыркы эле мен айтканды биздин тиги радио угуучу да суроо катары айтпады. Менин жана айтып кеткеним ушул бир 10%ине жагыны гана ачылса, калган 90% ачылбай атат. Аны болсо эл көрүп туруп, анткени ошол пара алуучулардын баардыгына параны ким берип атат? Эл берип атат да. Чын чынына келгенде азыр параны бергенге да биздин эл берүүбүзгө берип ушунчалык көнгөн экенбиз да. Ошондуктан кээде арыз да түшпөйт, баягы айтып келет кээде бизге, ондон жерден суроп атат да, бер мынакей азыр жиберип карматайык десек жок деп кайра коркушат да. Азыркыдай болуп туруп кайра жаап кой, анан мени кыйнайт же балам кыйнайт депчи. Ошондуктан бул маселе бар. Өтө баягы биз айткандай, бул маселенин аягына чыга албай жатабыз, жарымдата да албай жатабыз. Ошол биздин мынгу акыркы убактагы өкмөттүн кетирген кемчилиги. Мен айткан премьер министр баш болуп
өкмөтү аткаруучу орган катары, башкы прокуратура болуп, биз укук коргоо органдары ушундай арбыта албай жатабыз. Бир чекесине эле үзүп бир эки резонансный иш депутатты, бир эки министрди козгоп коюп, а жанагы жоон ал жактагы схемалар ачылбай ошмойдон калып атат. Бул биздин кемчилик бүгүнкү.
Рахмат, урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү кылмыштуулук маселесин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана юридика илимдеринин кандидаты, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турдукан Жумабекова катышууда. Турдукан айым, мына өзгөчө ички иштер министрлигинде биз реформа жүрүп атат дедик. Мына сиздердин чакырылыштардын убагында дагы, кийинки чакырылышта дагы мына аларга бир мыйзамдык базаларды түзүп бергенге депутаттар, парламенттер чоң аракеттерди кылышты, реформа дейбиз. Ушуну реформанын бир жарыгын, реформанын бир үзүрүн барбы мындай? Сезилеби сиздин оюңузча?
Эми эгерде азыркы сөз ички иштер министрлиги тармагында болуп аткан болуп атпайбы, негизи да болуп сезилип турат. Биз иштеп турган убакта ушу алдын ала тескөө боюнча орган дознаниянын мыйзамын мен өзүм демилгечи болдум эле, ушул эле азыркы ички иштер министринин жетекчилиги менен чогуу ушул мыйзамды өткөрүп алсак, булардын ишин, ички иштер министрлигинин ишин кыйла мындай жеңилдетүүгө алып баруу максатында болчу. Бирок эми АРД дагы баягы тажы ошол күч структураларында ошо иштер кеп, милицияда иштебеген адамдарыбыз аз болгондуктан бул колдоого алынбай бир саясатка айланып кетип такыр өткөрө албай калганбыз. Бүгүнкү күндө бул мыйзам өттү, мунун артынан абдан бүгүн абдан жакшы иштер болуп атат. Ошол эле 2014 жылы ички иштер министрлигинин өзүнүн 82-чи буйругунун негизинде жанагы тездетилген өндүрүш, сотко чейинки өндүрүштөр мына 10 күндүк мөөнөттүн ичинде тез арада өтө оор эмес кылмыштар тездетилген өндүрүш менен иштеп баягы кичине баягы оор кылмышты тергеп аткан тергөөчүлөрүбүзгө кичине жеңилдиктер болуп атат. Мына андан тышкары азыркы жетекчилик аймактарда аймактык тескөөлөрдү күчөтүп атат, көбөйтүп атат, участковойлорду көбөйтүп атат жана таяныч деген ар жер жерлерде ошо элдин санына карата пункттарды ачып атат. Эми бул негизи бул күч структураларынын баардык алганда негизи ушу милиция деген бул өтө бир мындай өзгөчө кырдаалда иштешет да булар, күн түн дебей. Булар мен ошо парламентте отурганда да буларга дайыма буларга иш мындай шарт түзүп бериш керек, булардан талап эле кылганды кылбай, булар баягы элдин, коомдун, мамлекеттин коопсуздугун карап атышат. Буларга ошо талапты күчөткөнүбүз деле туура, бирок ошол эле мезгилде буларга шарт да түзүп беришибиз керек. Эми реформаларды мына бүгүн азыркы Жогорку Кеңешибиздин депутаты айтып атпайбы, ушу биздин кемчилигибиз деп. Эмне кемчилик болот? Буларда азыркы баш мыйзам боюнча абдан чоң ыйгарым укук берилген парламентке. Эмне үчүн ушу жанагы коррупция боюнча мыйзамды кабыл алганда эмне үчүн абдан жоопкерчиликтерди күчөтүп койбойт? Ошо ар бир мыйзамга, ар бир тармакка, ушул ар бир күч структураларында ар ушул пункттарды киргизип, нормага киргизип коюш керек. Ошол кайсы периодто кайсы жетекчи иштесе ошол кылынган мыйзамсыз иштер боюнча керт башы менен жооп берүү, ошол жетекчи жооп берсин деген нормаларды киргизиш керек. Иште ошондо мыйзамдын иштөө механизмдери иштемек мыйзам. А өлүк мыйзамдардын баардыгын биринин артынан бирин кабыл алып атабыз. Алар өзүңүз айткандай эч кандай жыйынтык да берген жок, иштебей да жатат. Эгерде жетекчиде жоопкерчилик жок болсо, ал мына иштеп кетет дагы мөөнөтүндө. Эч ким жооп бербей кайра эле мына өзүбүздүн Жогорку Кеңештин депутаты эч кандай жооп бере албай атат азыр ушу. Эмнеге? Ушулар күчөтүшсө болот.
Азыр Кенжебек мырза, сиз Турдукан айымга жооп берет деп ойлойм. Азыр угарманды кабыл алып алалы. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Карагулжадан Айтмамат.
Ай, келиңиз.
Эми айтып айтылар деп сен айтып атат да, бая бакыт сиз өзү туура суроо койдуңуз. Эмне ошончолу коом бузулдубу деп? Бузулду, муну айтыш керек. Мурда деле баары эле жашырып союз маалында жашырып аны ачыкка чыкканда деле мынчалык массалык түрдө адевакылар түшкөн эмес, нравалык деңгээл түшкөн эмес. Азыр өзүм эле өлбөсөм болду, калган эмне болсо ошо болсун дедит. Эки эле нерсе менен тарбияланат да коом. Биринчи тарбия, экинчи жаза. Экөө тең жок бизде. Бирок идеологияда аракет кылып атышат. Баягы биздин коомчулар, акындар жана башка иш кыстоонун адамдары аракет кылып атышат буга. Эгер коомду тарбиялабасак бул жаза болсо да чынында токтошу кыйын. Эки тараптан болуш керек, тарбия жана жаза. Ошон үчүн эл ит алмашыш керек. Рахмат.
Кенжебек мырза,
угуп атасызбы,
көрдүңүзбү, бизге өкмөт эмес, жалпы коомчулук тартылбай жаткандай кыяс келтирип атат да. Биз дагы жалпы коомчулук эмес керек.
Мен оюм айтайынчы, мен бул жерде бизден кемчилик кетет дегенде, мен бүгүнкү мамлекеттик бийлик структурасын айттым да. Мен өзүм ошол жерде депутат болуп тургандан кийин мен да ошол жерде сезип аткан жаран катары айттым. Бирок берден так айта кетиш керек, бүгүнкү күндө буга чейин бир эмес 2-3 жолу өкмөттүн иштебегендиги, ошон үчүн өкмөт башчы жумуштан кетиш керек экен, жеке мен ушул жумуштар жүрбөгөн үчүн көтөрүп келатам депутат катары. Бул эмне үчүн көтөрүп келатабыз? Анткени өкмөт башчы ушул боюнча укук коргоо органдары реформаны жүргүзбөй келатат, колунан келбей жатат, саясий эркин жок болуп атат. Министрди азыркы убакта премьер министр жумуштан ала албайт. Эгер мурунку министрдей болуп МВД келип алып туруп жана бир кызды өлтүрүп кеткенде ал легкое поведение болчу экен деп туруп баягы өзү виноват деген жогорку кеңештен айтып аткан убакта анан биз каякка барабыз деп. Мынакей азыркы убакта радио угуучу айта кетти, чынында азыркы убакта мен да жана айттым, мурунку убакка караганда кылмыштуулук өтө көбөйдү. Азыркы убакта илгери мисалы детский аракет бар беле? Жок эле. Пара алуучулар ушунчалык деңгээлде беле? Жок эле. Азыр өтө адамга балдарга болгон эме зомбулуктарды көрүп атабыз. Бул чекеси гана ачылып атат. Ошондуктан биз айтып атабыз, кылмыштуулук өзүп атат, өтө түрлөрү менен көбөйүп. Азыр компьютер, колунда телефон, мурунка караганда азыр милицияларга алдырбайт жанагы кылмыштуулук чөйрөсүндөгүлөр деп коекчу. Мурун 1-2 бизде вор законе болсо, азыр 3-4 вор законе пайда болуп кетти. Биздин баягы мен мындай оппозициялык маанайда катары айтып аткан жокмун, бийлик азыр колдо эмес, бирок коалиция көпчүлүккө биз көпсүндө айтып атабыз, мынакей тиги криминалды жок кылабыз, кууп качат деди эле, баардыгы за границадан кайра келип алды деп биз сындап атабыз азыр. Мен жанагы айтканым бир башкача ойдо айттым эле да. Эми мен кошумча айта кетейин, мына мисалы экинчи жагы бар, жанагы реформа болуп атат деп эжекебиз айтып, мен ойлоп атам, МВДда же башка укук коргоо органдарында реформа боло элек. Ай жазайбыз туруп кагаз жүзүндө кел атат, бирок али эч кандай болду элек. Эмне МВД башкача болуп өзгөрүп кетти?
Ошол мен реформа жөнүндө сурагым келип атат да. Ошо реформанын
реформа мен ойдойм, эме болобуз, кылабыз деп атат, бирок министрлер биринин аркасынан бири келип жазабай эле, кандай жазашты деле билбей эле биздин баарыбыздын башыбызда айланып атат кагаз жүзүндө.
Кенжебек мырза, ошо
кийин мына мисалы акыркы убакта эле 2 жолу тендер болуп бузулду. Ошол жерде бир жакшы маселе бар эле, ошол өтүп эртерээк башталса, электрондук куб деп биз киргиздик эле, безопасный город кочу. Ошондо жанагы айткандай каттоолор ошо обязательно роудун өзүнө барып туруп, ошол жерде кыйнап арыз жазып, меникин катта деп каттатпай, электрондук интернет аркылуу кылмыштарга арыз жазып каттатуу башталат эле да. Мен ойлойм, бүгүнкү убакта катталып аткан арыздардын кылмыштардын бул жартысы эле катталып атат, калгандары катталбай, билинбей мындай жок болуп кетип атат да.
Кенжебек мырза,
элде нааразычылык күч да.
Ошол
биз ошону чече албай жатканыбызга жоопкерчиликти биз чече албайбыз да, ачык айтыш керек.
Ошол сиз экөөңүздөр тең айтыңыздар реформа тууралуучу, мына бир долбоорду алалычы. Баягы кыргызда айтат, туулбай жатып туна чөктү дейт да. Кылмыштуулукту азайтуунун бир жакшы долбоору коопсуз шаар долбоору эле да. Мына ушул долбоордун башталбай жатып жанагы тендери өтпөй, ал жерде да коррупциялык схемалар бар экени жөнүндө айтылганы эмнени айтып турат өзүчү? Биздин башкаруучуларда, бизде ушул маселени чечүүчүлөрдүн өзүндө кылмышка барып жатканын белгиси эмеспи?
Эми бизде жанагы лебедь, щука и рак болуп туруп ар жакка тартуу болуп атат да. Мынакей сиз айтып атасыз, мынакей безопасный город, коопсуз шаар деп. Экинчи жолу тендер өтүп, бирок жеңип алган фирманын кемчиликтери өтө көп чыкты деп министр мырза айтып чыкты, Турганбаев. Ошондуктан азыр сотко берип, ошол экинчи тендердин да тиги жеңүүчүсүн жокко чыгаруу жөнүндө азыр сотко кайрылды. Ал маселе сотто каралып атат, кандай болот аны угабыз. Бирок кандай болсо да ошол тендер жакшы өтүп кетип, 12-нчи жыл эле, билесиздер, 12-нчи жыл эле ошол тендер өтүп ишке ашып калса, азыр мен да министр да, сиз да, кимде удостоверение бар болсо, эч бир удостоверение көрсөтө турган кайык албагат эле көчөдө. Анткени камералар бизди эртеден кечке чейин шакылдатып, КЖИ номерби же министрдин номерби, баардыгы штраф төлөп баштамакпыз давноочу. Эми ошол ишке эртерээк кирсе болот эле. Баардык коомдук жайларда жана видео камералар ким мушташты, өңүнө чейин машинанын номерине чейин фиксация кылып туруп, то есть выявляемость жанагы кылмыш кердин табуу неме мүмкүнчүлүктөрү чоңоет эле. Айтып атпаймынбы, азыр кылмышкерлерде мүмкүнчүлүк чоң, ал эми биздин укук коргоо органдарында мүмкүнчүлүктөр аз, техникалык мүмкүнчүлүктөр аз да.
Рахмат.
Ошону биз жогорулатабыз.
Урматтуу Турдукан мырза, сиз айтсаңыз да, мына ушундай кырдаалда биз сиз кандай адис катары, эксперт катары кандай сунуш айтат элеңизде, кылмыштуулук менен күрөшүүнүн кандай бир натыйжалуу жолдорун сунуш кылар элеңизде?
Эми мына эгерде парламентибиздин мүчөсү эч кандай биз бүгүн мындай колубуз бош болуп калды, биз ушу парламенттин өкүлү алы жетпей атса, анда коомдогу биз эмне, биз эмнени айтабыз да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушу ушул парламентибиздин мүчөсү депутат мырза ушинтип айтканына караганда, мен мындай деп анализ чыгарып атам да, биздин ушул бийлик тармактарынын баарынын эле өтө кызыкчылыгы чоң, өтө өз кызыкчылыгын гана ойлогон жана криминал дүйнөсүнөн да кирип кеткенби депчи. Эгерде
бизде
угуучу суроо
жок, убакытыбыз тар болуп калды. Ылайым айтканыңыздай келсин деп, чындап элесин Кыргызстанда кылмыштуулук аз өлкөдө, кылмыштуулук жоюлган өлкөдө жашап калууну тилек кылалы. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, комитет төрагасы Кенжебек Бокоев жана юридик илимдеринин кандидаты Турдукан Жумабекова катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүттүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Конкурстун жобосу боюнча сынакка 7 жаштан 17 жашка чейинки мектеп окуучулары катышыш керек экен. Сахнада Чыңгыз Айтматовдун атадан калган туяк аңгемесин баяндап берип жаткан Азамат Билалов 9 жашта. Республикалык сынакка Жетөгүз районунун Кабак айылындагы Жумгалбек Аманбаев атындагы мектептен келиптир. 2-чи класста окуган Азамат сахнада аталган аңгемени баяндап да, андагы башкы каарман Абалбектин образын аткарып да жатты. Окуучулардын көркөм окуу чеберчилигине кесипкөй маданият өкүлдөрүнөн түзүлгөн жоон топ адистер баам салууда. Калыстар тобунун төрагасы, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тынчтыкбек Нурманбетовдун айтымында, мында окулуп жаткан чыгармалар аркылуу кийинки муундун улуттук адабиятка жана эне тилине болгон мамилеси байкалат.
Кыргыздын көзгө басар классиктеринин айталы Сүйүнбай Эралиевдин, өзгөчө Сооронбай Жусуевдин Алакан деген уктуңар 4-5 бала көргөмө окуп берди. Андан кийин Жомарт Бөкөнбаевдин Кош Ала Тоо уулун кетти майданга, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолунан монологдор. Негизинен ушул өсүп келе жаткан ошол 7 жаштан 17 жашка чейинки балдардын ушул адабиятка болгон мамилеси, ушул бир жакшы жышаналуу жагына ооп көңүлгө толорлук.
Тынчтыкбек Нурманбетов мындан сырткары дээрлик ар бир окуучу аткарган чыгармаларын жөн гана кургак жаттап койбой, ага чын дилинен берилип таасирдүү саптарды айтып жатканда ыйлап залда отургандарды да таасирленткени аны толкундатканын жашырган жок. Анткен менен Калыстар тобунун дагы бир мүчөсү акын журналист Алтынбек Исмаиловдун айтымында, айрым окуучулар көркөм чыгармаларды тандаганда тематикалык жактан жаңылып калышкан экен.
Андан сырткары жакшылап ийлебей, жакшылап бышырбай, форма жагынан дагы мүчүлүштүк кетирип, ошол өзү окуп аткан көркөм чыгармага шайкеш келбеген форма кийгизип туруп эле сахнага кой бербеген. Андан сырткары баягы орусча айтканда монотонный, кыргызча айтканда бир өңчөйлүккө жол берип, ар бир сапка, ар бир куплетке, ар бир баягы окуяга жараша өзгөрүп турбастан бир деңгээлде, бир кылкада туруп эле көркөм чыгармаларды окуп аткандар кездешти.
Сынактын негизги максаты мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана жаштардын сүйлөө маданиятын калыптандыруу. Бул тууралуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгемберди Ирматов айтты.
Бул көркөм окуунун өзүнүн табияты, өзүнүн стили, өзүнүн маанисы, маңызы, өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ар бир сөздү кандай жеткирүү керек, басымы менен, тынымы менен, ошол сөздүн маанисин ички туум менен, жүрөк менен сезип анан кийин угармандарга жеткирүү деген бул өтө чоң өнөр, чечендик өнөрдүн бир чоң бир касиети бар да.
Эгемберди Ирматовдун айтымында мектеп окуучуларын көркөм окуу боюнча калыптандыруу кээ бир тилдер үчүн эзелтен эле салтка айланган. Мисалы, Орусияда мындан 100 жыл илгери эле акындар көркөм ыр окуп жарышкан кечелер байма-бай өтүп турган. Кыргызстанда мектептер аралык көркөм окуу сынагы ушуну менен экинчи рет өтүп жатат. Аны мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы уюштурган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга ырахмат. Саламат болуңуздар.